Uneori, pentru a deveni mai responsabili sau a deveni responsabili, avem nevoie de o motivație superioară sau de conștientizarea reală a motivației. Uneori trebuie să realizăm că există ceva în noi și că trebuie să fim motivați de ceea ce există în noi și să devenim responsabili. Nicola s-a avut parte de cuvântul ăsta din partea doamnei Cosmina, doamna doctor, și a fost un curajos. Însă și noi avem nevoie de o motivație, fie că există, fie că nu există, s-o găsim sau s-o regăsim. Textul din dimineața aceasta ridică așa două întrebări care îmi răsună în minte. Realizați voi la ce munte ați venit? Realizați voi ce împărăție ați primit? Astea sunt două afirmații așa care răsună foarte puternic în textul de astăzi. În momentul în care realizezi aspectele acestea, realizezi de ce munte, da? Și o să vorbim puțin despre aspectul ăsta astăzi, puțin mai mult, și când realizezi în ce împărăție ai pășit, ce împărăție ai primit, așa spune autorul, nu poate să existe vreo motivație sau vreo revelație mai superioară decât aceasta, care să te facă responsabil. Da? Autorul epistolei către evrei spune, și sintetizez textul din dimineața aceasta pe care îl vom petrece împreună, vom parcurge împreună, voi aveți parte în nou legământ de o revelație mult superioară celei de la Sinai. Iar dacă revelația este superioară, autorul zice, atunci ascultați de cuvânt și închinați-vă, da? Cu reverență, cu frică. Și nu e prima oară când în această scrisoare sau în aceste predici, cum vreți să vă uitați la ele, autorul folosește un argument care în logică se numește a fortiori, care vine din latină de la cel puternic. Mai devreme, în capitolul 10, folosea același argument logic și spunea: oricine n-a ascultat de legea lui Moise a murit fără îndurare. Cu cât mai sever credeți că trebuie pedepsit un om care îl disprețuiește pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră fără valoare sângele legământului? Și acest argument a fortiori pornește de la un aspect mai mic, un argument mai slab, se zice în logică, și merge către un argument puternic sau cel mai puternic. Încearcă să-l găsească cel care susține argumentul. Și asta face și autorul aici. Pornește de la un aspect mărunt și zice, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta în vechiul legământ, cu atât mai mult în noul legământ, unde avem o revelație superioară, ar trebui să fim mai responsabili. Da? Și despre asta este mesajul din dimineața aceasta. Care se leagă de cel de data trecută, despre disciplinarea Domnului, vă aduceți aminte, sau despre autodisciplinare, că erau două aspecte. Și în concluzie, dacă ai pune cele două texte împreună, adică tot capitolul 12, ai putea să subliniezi faptul că noul legământ sau în noul legământ credinciosul are parte de o revelație superioară, iar atunci când acesta trece prin disciplinare sau prin autodisciplinare, el ascultă cuvântul lui Hristos și se închină cu credință. Asta e concluzia întregului capitol 12. Da? Și e de fapt tema capitolului. Și e pus în contrast cu dezamăgirea pe care autorul o experimentează la începutul epistolei. Vă aduceți aminte în capitolele 2 și 3, când el privește la poporul Israel și vorbește despre experiența și istoria aceasta, acestora, și el spune că ei nu au intrat în odihnă pentru că nu au crezut. Și deși au avut parte de toată experiența aia de la Sinai și deși au primit toată legea și deși au văzut mâna lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în felul în care au văzut, ei nu au crezut. Și autorul spune, de aceea nu au intrat în odihnă. Iar în contrast cu ei, autorul îi provoacă pe destinatari, pe cei cărora le scrie epistola aceasta, să creadă în ciuda disciplinării lor, având în minte tocmai eroii din capitolul 11 care care îi așteaptă să îi se alăture. Da? Și în felul acesta haide să citim Evrei 12, de la 18 până la sfârșit, textul din dimineața asta. Căci n-ați venit la un munte care poate fi atins și care este cuprins de foc. Da? Ce vorbeam mai devreme. N-ați venit la întuneric, negură, furtună, nici la sunet de trâmbiță și la un glas ale cărui cuvinte i-au făcut pe cei ce l-au auzit să ceară să nu li se mai vorbească. Pentru că n-au putut îndura porunca, și anume, care era porunca aceasta. Căci dacă un animal atinge muntele, trebuie să fie omorât cu pietre. Foarte strașnică porunca asta. Priveliștea aceea era atât de înspăimântătoare încât chiar și Moise, da, liderul, mijlocitorul acelui legământ, spune: sunt înspăimântat și tremur. Da? Și e un citat din Deuteronom, care nu apare exact în contextul acela de pregătire a dării legii de la Sinai, ci este mai degrabă puțin mai încolo, în momentul în care coboară în vale, ăștia se închină la vițel și mânia lui Dumnezeu izbucnește, și în contextul acela Moise zice: cine este acest Dumnezeu? Da? Și e cuprins de teamă. Da? Deuteronom 9 cu 19. E citatul din Vechiul Testament. Ci, versetul 22, deci nu ați venit la muntele Sinai, ci ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri, la adunarea strânsă pentru sărbătoare, la biserica întâilor născuți scriși în ceruri, la Dumnezeu, judecătorul tuturor, la duhurile celor drepți, făcuți de săvârșiți, la Iisus, mijlocitorul noului legământ. Și ascultați, nu vorbește nuanța din original, nu vorbește despre o calitate a acestuia, da? Un lapte bun și un lapte prost. Deci nu vorbește despre calitate, ci vorbește despre timp, denotă timp, da? Adică că acest nou este, nou legământ este proaspăt, nu vorbește despre calitate, ci vorbește despre că el a venit în timp, pentru că sunt unii care spun: a, e nou că în sensul în care calitatea e mai bună, și într-adevăr, și ca și calitate este mai bun, dar nu doar atâta, ci el este așezat și în timp. Cei din vechime nu au avut parte de el, tocmai pentru că el a venit în timp. La sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Acum, versetul 25. Aveți grijă să nu-l respingeți pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să-l asculte pe cei ce le-au adus mesajul divin pe pământ, vedeți? Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ni-l aduce din ceruri. Atunci, glasul lui a clătinat pământul, dar acum a promis că voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele încă o dată, da? Și autorul face hermeneutic aici, ne interpretează pasajul din Vechiul Testament. Cuvintele încă o dată, ascultați, arată înlăturarea aceea ce poate fi clătinat. Înlăturarea Sinaiului, înlăturarea Vechiului Legământ. Nu poate să fie un verset mai clar ca acesta. Că Vechiul Legământ s-a oprit, a fost înlăturat. Adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ce nu poate fi clătinat. Și ce este acest lucru? Nou legământ, care în versetul 28 o explică în felul acesta autorul. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată. Deci în versetul 27 spune: rămâne ceea ce nu poate fi clătinat. Versetul 28 reia lucrul ăsta și spune: împărăția este ceea ce nu poate fi clătinat. Să mulțumim și să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică. Și acum, șocul, marele șoc, că nu spune: pentru că Dumnezeul nostru este plin de dragoste și de îndurare. Și... că este așa, este așa Dumnezeul nostru, dar zice: pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ok? Amin. Ne vom uita în dimineața aceasta la această temă. Noul legământ îl responsabilizează pe cel credincios. Tot vorbeam noi în ultima perioadă de responsabilizare, să fim responsabili. Mesajul de astăzi vine în întâmpinarea discuțiilor pe care noi le-am avut și ne vorbește tocmai despre aspectul acesta, că noul legământ îl responsabilizează pe credincios. Da? Și vom vedea cum. Aveți în foile voastre cele două puncte ale mesajului din dimineața aceasta. Puteți să vă notați mai multe gânduri dacă aveți chef și timp și dispuneți de voie bună. Primul, credinciosul a venit la muntele Sionului, nu la Sinai. De aceea ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și al doilea aspect, credinciosul a primit o împărăție mai bună, de aceea se închină cu credință. Okay? Și ascultați. Știu că și în versetul 25, și în versetul 28, sunt niște imperative acolo. Imperativele spun, sunt niște porunci, faceți lucrul acesta. Ok? Însă modul în care eu m-am exprimat în punctele principale, am prezentat o normalitate a credinciosului în noul legământ. Momentul în care un credincios în noul legământ, un om născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu, care se bucură de mijlocirea lui Hristos și de iertarea păcatelor prin sângele lui Hristos, înțelege că s-a apropiat nu de Sinai, nu de vechiul legământ, ci de Sion, și asta îl determină pe el să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și e o normalitate lucrul ăsta. Ea este o poruncă, ea este un imperativ, însă în același timp este și o normalitate. Și cel de-al doilea aspect, acest credincios înțelege ce împărăție a primit, nu împărăția aceea naționalistă a evreilor, ci o împărăție spirituală care dăinuiește, pentru că cel care a înființat împărăția aceasta dăinuiește în veci. Și el este cine? Hristos. Și de aceea se închină cu credință. Ok? Și asta e normalitatea credinciosului nou legământ. Acum, hai să le luăm pe rând. Prima. Recitim prima parte până la versetul 25. Căci n-ați venit la un munte care poate fi atins și care este cuprins de foc. Acum, autorul nu ne spune, nu ați venit la muntele Sinai. Da? Și nicăieri, dacă ați ascultat cu atenție lecturarea textului, nu apare cuvântul Sinai. Dar știm că despre asta sau la asta se referă. Acolo li s-a dat legea, acolo Moise a fost mijlocitorul acestui legământ la muntele Sinai, care poate fi atins, e cuprins de foc și n-ați venit la întuneric, negură și furtună, nici la sunet de strâmbiță și la un glas ale cărui cuvinte i-au făcut pe cei ce l-au auzit să ceară, să nu li se mai vorbească. Vă aduceți aminte, da, experiența aia? Că ei auzeau glasul și a zis, Moise, știi ceva? Glasul ăsta nu-l putem suporta, ce-ar fi să te duci tu? Tu poți să-l suporți, vorbește tu cu Domnul, cu Doamne, Doamne, noi ne vedem de treabă. Avem de făcut un vițel. Ok? Pentru că n-au putut îndura porunca dată și anume, chiar dacă un animal atinge muntele acesta, trebuie să fie omorât cu pietre. Li s-a părut că e prea mult. Cum adică? În loc să mâncăm noi un berbecuț bun, ăsta moare la poalele muntelui, știi? Adică, priveliștea aceasta era atât de înspăimântătoare încât Moise a spus, sunt înspăimântat și tremur. Da? Și voi ați venit la muntele Sionului, nu la muntele Sinai. Acum, ce face aici autorul? Pentru a face răsunătoare poziția lor sau statutul de care oamenii ăștia se bucurau, autorul prezintă situația Sinaiului, deși, așa cum am spus, nu îl menționează direct, dar evident. Munte Sinai, care autorul descrie foarte artistic. puteai să-l atingi, îl vedeai, da? Deci era, Sinaiul este pământesc, e vizibil, e palpabil, deși nu putea fi atins, că dacă era atins, mureau, chiar și animalele mureau, toată lumea murea. Și ne prezintă această realitate a Sinaiului în care oamenii trăiau terorizați, erau paralizați de frică. Da? E experiență grozavă să trăiești, nu? Chiar și reprezentantul lor, Moise, ne spune că în felul acesta a trăit, plin de înspăimântare. Da? Versetul 21. Sunt înspăimântat și tremur. Da? Nici unul nu e înspăimântat în dimineața asta, nimeni nu tremură aici. Toată lumea e veselă. Sau, mă rog, aproape. Credincioșii nu se puteau apropia de Dumnezeu prin Sinai, deși, într-o anumită măsură, sau cu o anumită măsură, unii s-au apropiat, da, și avem pe Moise, avem și pe alții după aceea care s-au apropiat prin legământul acesta de la Sinai, s-au apropiat de Dumnezeu, dar nu au intrat în prezența Lui. Okay? În contrast cu aceasta, cu această imagine înspăimântătoare a Sinaiului, e interesant că sunt unii oameni care vor să se întoarcă la Sinai când oamenii ăia care au fost la Sinai vreau să fugă de acolo, să scape de experiența aia. Dacă se putea altceva, ar fi îmbrățișat orice, știi? Și sunt oamenii astăzi care vor să se întoarcă acolo, în mod special adventiștii. Și în contrast cu aceasta, autorul vorbește despre Sion. Okay? Și într-o bună zi, poate cu soare, fără ploaie și nori, o să predicăm un mesaj despre Sion în Scriptură. Este poate una dintre cele mai fascinante teme. Dimineața aceasta nu o să petrec foarte mult, că sunt foarte, foarte multe detalii. Despre Sion mi-am scos săptămâna aceasta un studiu bine argumentat cu privire la Sion, Vechiul și Noul Testament. Dabă mi-am abținut să nu vă aduc mai multe informații, dar ăla e un mesaj singular așa în care să abordezi tema aceasta a muntelui Sionului. E superb. Tema e superbă. Sionul în Vechiul Testament este muntele sfânt al lui Dumnezeu. Da? Apare în foarte, foarte multe locuri. Trei dintre ele, Psalmul 2 cu 6, 9 cu 12, Isaia 8 cu 18, 2 cu 6, 9 cu 12, Psalmi și Isaia 8 cu 18. Este muntele sfânt al lui Dumnezeu unde el locuiește. În felul ăsta ne este prezentat. Aici în Epistola către Evrei, Sionul reprezintă mai mult decât atâta, reprezintă noul Ierusalim, reprezintă orașul ceresc și este locul despre care Vechiul Testament vorbește foarte mult. Uitați-vă, de exemplu, la unele dintre texte care sunt foarte ilustrative, Psalmul Isaia 60, mă scuzați, cu 14. Urmașii celor ce te-au asuprit vor veni plecându-se înaintea ta și cei ce te-au disprețuit se vor proșterne la picioarele tale, te vor numi cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. Okay? Sionul ceresc va dăinui pentru totdeauna. Vreau să recitesc pasajul ăsta din Evrei. L-am citit săptămâna asta și nu mă satur să-l citesc. Dragilor, nu ați venit la muntele Sinai. Autorul zice, ci ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri, la adunarea strânsă pentru sărbătoare, a biserica întâilor născuți scriși în ceruri, la Dumnezeu, judecătorul tuturor, la duhurilor celor drepți, făcuți, desăvârșiți, foarte interesant că în capitolul 11 vă aduceți aminte, vorbea la sfârșit despre faptul că ei așteaptă să fie făcuți de săvârșiți împreună cu noi. La Iisus, la mijlocitorul noului legământ și la sângele stropit care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Îmi place cum termină. Zice, ați venit la Sion, ați venit la acest munte, ați venit la Ierusalimul Ceresc, ați venit la mulțimea asta de îngeri care nu mai poate de bucurie și entuziasm. Ați venit la adunarea asta strânsă aici, uite, toată adunarea asta, eclesia asta care e strânsă aici, la biserica celor întâi născuți, care nu sunt doar ei, ci sunt și duhurile celor care așteptau să fie făcuți de săvârșiți și au fost făcuți de săvârșiți. E colosală imaginea asta. Dacă vă duceți acasă și citiți textul ăsta și închideți ochii și încercați să vă imaginați această strângere, e deosebită, nu? Este deosebită. O sună una mine așa. Este deosebită, dar nu se termină aici. Nu se termină aici. Slavă Domnului! Și zice, la mijlocitorul noului legământ, la Iisus, la sângele pe care El l-a vărsat. Ascultați! Asta face cerul deosebit. Asta face bucuria îngerilor deosebită. Asta face strângerea noastră acolo deosebită. Asta face strângerea bisericii acolo posibilă. Acest Iisus. Și cerul nu e despre bucurie, deși e bucurie. Cerul nu e despre strângerea celor sfinți, deși este despre asta. Cerul nu este despre împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament, deși e și asta. Cerul este despre Iisus, acest mijlocitor al unui legământ mai bun. Și mă voi bucura că voi vedea acolo pe Andrei și pe Florin și pe voi toți, care nădăjdea să fiți acolo cu toți. Și tu, Andrei, și tu, Florin, și... Dar să vezi pe Iisus, acest mijlocitor a unui nou legământ, autorul zice, de asta ne-am apropiat. De asta. Și e fascinantă imaginea asta. Autorul, ca și paranteză, autorul prin aceste detalii atinge și una dintre temele lui preferate regăsite în scrisoare. Accesul în prezența lui Dumnezeu. Acesta este garantat prin noul legământ. În vechiul nu se oferă această garanție. Însă noul oferă această garanție de a intra în prezența lui Dumnezeu. Cei sub vechiul erau îngroziți să se apropie de Dumnezeu la Sinai, pe când cei din noul legământ intră cu îndrăsneală în prezența lui Dumnezeu. Și asta ne zice autorul în Cartea Evrei. Ei au această îndrăsneală să intre la Tatăl datorită cui? Datorită acestui mijlocitor, datorită sângelui acestui mijlocitor, Hristos, care a curățat de păcat, care a înlăturat orice vină, care le-a curățit conștiința, care le-a oferit această intrare liberă. Și pentru că ăsta e adevărul, pentru că de asta ne-am apropiat, pentru că acolo am intrat, versetul 25, aveți grijă să nu respingeți cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să asculte pe cel ce le-a adus mesajul divin pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne-l aduce din ceruri, adică de la cine? La Iisus. El este cuvântul pe care l-am primit. El este cuvântul. Și aici imperativul acesta este, aveți grijă să nu-l respingeți, da? În felul ăsta comunică autorul cu ei. Astea sunt lucrurile și de-aia și zice, v-ați apropiat, nu ați intrat, da? eu am mers cu mesajul meu puțin mai departe, pentru că mă gândeam că comunic cu unor oameni care deja au intrat și am zis, pentru că ați intrat, e normal atunci să ascultați de cuvântul lui. Însă mesajul lui aici este unul, dacă vreți, mai mult decât evanghelistic. Sunteți parte într-o biserică, sunteți parte într-un context în care auziți cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care le trăim noi în noul legământ. Asta a făcut Hristos. Asta este experiența și realitatea noului legământ. Nu respingeți lucrurile astea. Credeți în cuvântul lui. Pocăiți-vă și credeți. Da? În felul ăsta vorbește aici. În felul ăsta vorbește autorul cu ei aici. Da? Tocmai pentru că avem niște oameni care respingeau și spuneau mai bine ne întoarcem la iudaism, mai bine ne întoarcem la cele vechi, mai bine ne întoarcem în lume, mai bine facem chestia aia. Da? Sunt mulți oameni care fac lucrul ăsta. Vin în contextul bisericii și spun, e prea greu cu Dumnezeul ăsta, prea greu. Și autorul zice aici, vezi de ce te-ai apropiat? Uite de ce te-ai apropiat! Nu respinge acest cuvânt. Crede în cel care ți-a adus cuvântul acesta, în Iisus. Da? Ați observat că sunt două diferențe. Unii ar spune că forțez textul, dar prin ceea ce v-am dat eu, da? Prin această normalitate a credinciosului nou legământ. Mesajul original, dacă vreți, al textului din Evrei este mai mult evanghelistic. Să nu faceți lucrul acesta. Da? Acum, hai să ne uităm la a doua parte, 26-29. Se întoarce iarăși, după ce prezintă toată această situație și spune, uitați de ce ne-am apropiat, asta este revelația superioară, da? Care ar trebui să vă facă responsabili și ar trebui să credeți în cuvântul lui, da? Versetul 25. După ce spune lucrul ăsta, în versetul 26 se întoarce din nou la momentul Sinai și zice, la un moment specific, atunci glasul lui, adică cui? A lui Dumnezeu, zice, a clătinat pământul, dar acum a promis, de fapt acum, atunci a promis, că e o profeție din Vechiul Testament în care se promite că în vremurile din urmă voi clătina nu doar pământul și muntele, ci voi clătina inclusiv cerul. Ok? Cuvintele încă o dată arăta înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. E absolut fenomenal cum gândește autorul aici. Unii care nu pot înghiți nou legământ aproape care zice că textul ăsta nu trebuie să fie aici. Dar interesant cum interpretează autorul. Vorbește despre o profeție din Vechiul Testament. Puteți să deschideți la Hagai. Hagai, ați deschis vreodată Biblia acolo? E unul dintre profeți. E înainte de Zaharia, tot am citit despre Zaharia. Hai să vă ajut. Hagai 2:6. Îmi place textul ăsta, e frumos. Spune, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Peste puțină vreme voi clătina încă o dată cerul și pământul, marea și uscatul. Asta e profeția. Aici spune cerul și pământul, modul în care ia autorul în evrei, zice pământul și cerul, dar v-am zis că el folosește Septuaginta. Nici n-am verificat dacă așa e în Septuaginta, probabil că e. Cum se poate să vii să predici fără să verifici Septuaginta? se poate. O fac în dimineața asta. Și o fac de multe ori. Da, să râdeți, dar în fine. Poate data viitoare. Deci va clătina nu doar pământul, zice autorul, în evrei, ci și cerul. Și e interesant că zice încă o dată. Încă o dată în sensul în care a zguduit pământul și Dumnezeu zice o să mai zgudui încă o dată. Dar nu voi zgudui doar pământul de data asta, voi zgudui și cerul. Și autorul după aceea în Evrei explică ce înseamnă cuvântul încă o dată, zice el. Da? Cuvântul încă o dată înseamnă înlăturare. Ok? Arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat. Ok. Care lucruri? Adică lucrurilor create. Adică în contextul în care el vorbește, cu siguranță că se referă la vechiul legământ. Astfel încât să rămână ce nu poate fi clătinat. Care sunt lucrurile care nu pot să fie clătinate? Această împărăție pe care Hristos o stabilește, acest nou legământ pe care el îl începe. Dar asta e toată discuția în capitolul 12. Și ascultați, e foarte multă greutate aici. Pe scurt. Cred că această clătinare nu doar a pământului, ci și a cerului este ceea ce Hristos a făcut în momentul în care a intrat prin sângele Lui în prezența Lui Dumnezeu. Și în momentul în care avem noul legământ, e implicat nu doar pământul acesta și lucrurile palpabile și națiuni fizice. În momentul în care vine noul legământ și este cutremurat și cerul, sângele Lui Hristos produce acest nou legământ. Hai să ne întoarcem la Hagai. E foarte interesant tot textul ăla. Am zis că merită citit. Zice, voi clătina toate neamurile. Și astfel bogățiile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă această casă, zice Domnul oștirilor. Acum, unii cred că se gândesc numai la aur. Ok. Dacă aia e bogăția bogățiilor, ok. S-ar putea să se refere la suflete, nu? E mai prețios sufletul unui om decât aurul pământului acestuia? Da. Zice, voi umple de slavă această casă. Zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Iar în locul acesta voi aduce pace, zice Domnul oștirilor. Unde? Unde? La muntele Sionului. Se va întâmpla lucrul ăsta. Știm din toate celelalte profeții. Ce este muntele Sionului conform Noul Testament, Galateni și Evrei? Este Ierusalimul Ceresc. Este cetatea cerească la care tânjeau oamenii aceștia. Acolo unde avem sufletele celor sfinți, biserica celor vii și unde Hristos este mijlocitor tocmai prin sângele Lui. Da? Spune autorul epistolei către Evrei că a intrat prin sângele Lui. Ascultați, dragilor, ar fi ciudat de la aspecte legate doar de fizic, doar de argint, doar de bani, doar de clădiri, să revenim tot la asta. Eu nu cred că autorul vorbește aici despre clădiri fizice, despre un alt templu, ci vorbește tocmai despre Hristos și această realitate spirituală în care El îi introduce pe toți dintre neamuri, nu doar ce era vechiul legământ doar pentru evrei, dar zice că va zgudui toate neamurile. Și dintre toate neamurile sau din toate neamurile vor veni și vor umple această cetate cerească sau acest templu, vor umple cu bogății care trebuie să fie sufletele lor. Da, pentru că Domnul este argintul și aurul. Așa se roagă unii, Doamne, argintul și aurul e tot al tău, dăm și mie o mașină albastră și care să aibă o marcă de Audi pe spate, că e, argintul și aurul e al tău. Când nou legământ, credincios ar trebui să se roage, Doamne, argintul și aurul e al tău, adică toate sufletele, pământul acesteia sunt în mâinile tale, te rog, dă-mi vecinii mei pentru tine, să te cunoască pe tine ca mântuitor. Vedeți ce am făcut noi cu lucrurile astea? Cu acest Sion și această cântare a Sionului care n-are de-a face decât cu cetatea fizică în care a intrat David în Vechiul Testament. Când Noul Testament ne arată că n-are nicio treabă cu lucrurile alea. Sunt doar aspecte spirituale. Cetatea aceea nu mai poate fi clătinată. În sensul în care e veșnic și este spirituală. Asta au făcut acești oameni care se întorc la toate aspectele astea ale vechiului legământ, ale iudaismului. Mai și spun unii dintre ei mesianici. De ce vă mai spuneți așa? Că în loc să ne întoarcem la lucrurile spirituale și la Hristos care e Mesia, ne întoarcem la Sionul lui David, la cetatea aceea fizică care a dispărut odată pentru totdeauna? Sau dacă n-a dispărut, e făcută vraiște oricum? În ce sens? La aia? Ascultați, dragilor, dacă ei au dreptate, înseamnă că Pavel și cu autorul epistolei către evrei sunt greșiți. Și atunci crezi pe care vrei. Crezi fie pe oamenii ăștia, în care Pavel în capitolul 5 din Galateni ne spune că nu, asta este Ierusalimul ceresc, nu Ierusalimul pământesc, sau pe omul ăsta care ne vorbește despre Sion aici, dar în termenii în care este Ierusalimul ceresc, cetatea lui Dumnezeu, în care este Dumnezeu, în felul ăsta, sau te duci la oamenii ăștia și crezi toate bazaconile pe care ți le spun ei. De ce? Doar să ne întoarcem la iudaism? Că Hristos a venit prima oară la evrei? Dar Simeon îl ținea în brațe și zicea, el care este lumina neamurilor. El nu a zis, el care e lumina evreilor. Dragilor, trebuie să citim Scriptura în modul în care o citesc autorii Noului Testament. Și autorii Noului Testament citesc Vechiul Testament într-un anumit fel. Și vedem aici clar în predica asta din Evrei, capitolul 12, că omul ăsta explică cum să citești Vechiul Testament. Ascultați sfârșitul lui Hagai. Vorbește lui Zerubabel. Da? A fost o personalitate istorică, guvernatorul lui Iuda, și spune-i: voi zgudui cerurile și pământul. Voi răsturna tronurile regatelor, voi nimici puterea regatelor neamurilor, voi răsturna carele de război și pe cei ce le cârmuiesc, cai și călăreții lor vor cădea, fiecare prin sabia propriului frate. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, te voi lua pe tine, robul meu, Zerubabel, fiul lui Shealtiel, zice Domnul, și te voi face precum inelul cu sigiliu, căci pe tine te-am ales, zice Domnul oștirilor. Dacă Hagai ar fi avut în vedere doar lucrurile fizice și doar o restaurare fizică a unui amărât de Israel și în lucrurile spirituale, și nu ar fi vorbit aici în tipologie ca și cum el este robul meu, Isaia 43, cine este robul meu? Hristos, Mesia, unsul meu. Zerubabel aici îl ilustrează, dacă vreți, pe Hristos. El este unsul lui Dumnezeu. El este robul. El este cel care va veni și în ziua aceea va restaura toate lucrurile. Când a fost ziua aceea? La cruce. Atunci a început să restaureze toate lucrurile. Iar până la al doilea advent, sau în momentul în care se va consuma al doilea advent, le va restaura pe toate. Toate bogățiile se vor întoarce Încetate. Băi, dar ce? Iisus vrea mult aur. Na. Sufletele celor aleși pe care Dumnezeu a planuit din veșnicie am mult noroc în cetatea asta. Apostolii înțelegeau tot timpul asta. Problema e că noi nu suntem nici calviniști, nici arminieni. Ne uităm la un oraș și nu zicem nimic. Nu zicem nici, a, Domnul are mult norod în blocul ăsta. Nu suntem nici calviniști. Și nu suntem nici arminieni în sensul în care să mergem din ușă în ușă. Băi, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, deschideți ușa inimii și vină la Hristos. Nu suntem nici așa, nici așa. Când a fost ultima oară când te-ai rugat și ai zis, Doamne, ai mult norod în orașul ăsta, în comunitatea, în colectivul, în blocul ăsta în care stau, ansamblul ăsta de locuințe, să vorbim în termeni moderni. Când? Că doar ești un calvinist bun? Sau ești un arminian bun? Când a fost ultima oară când te-ai dus și ai zis, Iisus, bate la ușa inimii tale, deschide ușa inimii tale să intre Iisus în inima ta. Vedeți voi cum ne jucăm cu Scriptura. Și a trebuit, de fapt, să fim serioși și responsabili. Na. Hai să ne întoarcem la evrei. Să-i lăsăm pe calviniști și pe arminieni. Că noi nu suntem, noi suntem bibliciști. Nu suntem nici una, nici alta. Ascultați concluzia lui 28 și 29. O să vă placă. De aceea? De aceea e o concluzie la ce a zis în versetele 26 și 27. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată. Serios! Păi, dar cine știu să primești o împărăție, mă, omule? Wow! Andreea, ai primit o împărăție! Oameni buni, serios! Noi suntem penibili! Ca să nu folosesc limbajul de mahala, vai de mama noastră! Suntem penibili! Astea sunt lucrurile pe care le-am primit, lucrurile de care ne-am apropiat, lucrurile în care noi știm, conform evrei, am intrat. Lucrurile pe care le avem sunt în posesiunea noastră, sunt ale noastre, sunt etichetele noastre pe ele. Nu că noi am fi cineva, nu! Datorită acelui sânge care e mai bun decât sângele lui Abel. Datorită lui Hristos. Dar ni s-a făcut parte de mare har. Și de aceea autorul zice să mulțumim. Să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care este plăcut lui. Cu reverență și cu frică. Cum îi place lui Dumnezeu? Ce îi place lui Dumnezeu? Credința. Peste tot, Vechiul Testament, Noul Testament spune că cel care are credință este plăcut lui. Despre asta trebuie să vorbească aici. Că trebuie să-i te închini lui Dumnezeu cu credință și ascultați. Nu fiți ca unii credincioși clasici. Credința e, domne, religia. Nu despre asta vorbește aici. Vorbește despre acea încredere neclintită în Dumnezeu, care este invizibil, dar care lucrează atât de vizibil în viața ta, acea încredere în El. Viața de zi cu zi. Când te duci acasă, mâine, poi mâine, respoi mâine, acea credință, în felul ăla să te închini. Unii se închină fără credință, mulți se închină fără credință. Și uneori noi ne închinăm de asemenea fără credință. Și ceea ce îi place lui Dumnezeu nu spune doar o închinare. O închinare care e plăcută lui. Acea închinare cu credință. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeul nostru e același. Ieri, azi și în veci. Da, în capitolul 13 o să spună lucrul ăsta. Adică același Dumnezeu care a dat vechiul legământ și a cărui voce oamenii nu puteau îndura și de care nu se putea atingea, acel Dumnezeu care i s-a arătat lui Moise într-un buș, într-un într-un tufiș plin de foc care ardea și nu se stingea. Ați văzut vreodată un tufiș plin de foc? Cum sună? Ca un șemineu. Asta văd în fiecare zi. Și în dimineața asta trebuie să fac unul. Nu șemineu, focul în șemineu. Și arde. Același Dumnezeu e și în noul legământ. Același. Că unii se uită la Vechiul Testament și spun, a, Dumnezeu în Vechiul Testament e așa, a, Dumnezeu în Noul Testament e așa. Nu, e același Dumnezeu. Dar știți de ce putem să ne apropiem de El? Știți de ce ne apropiem diferit de El? Și de ce putem să ne apropiem de El? Și de ce putem să intrăm în prezența Lui? Iisus, Fiul Său. Asta e tot ce a schimbat ecuația. Nu omul, omul e același. Păcătos. Nu vreau să aud de Dumnezeu. Nu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Ăsta e omul, e același. Ca Moise, înspăimântat de prezența lui Dumnezeu. Asta este omul. Și astăzi e la fel omul. Sunt mulți oameni care nu vor să audă de Dumnezeu. Sunt mulți oameni când merg la biserică, zici că vin la... De ce? Pentru că sunt aceiași oameni. Ce schimbă viața unui om și modul în care el se relaționează lui Dumnezeu este Iisus. Despre asta e noul legământ. Noul legământ nu e, nu știu ce ecuație, nu știu ce chestie teologică mai aparte decât alte lucruri. Sau... Nu. Noul legământ este despre Iisus. Și astăzi, dragilor, în lumina acestor lucruri ar trebui să fim mai responsabili. Nu? Cum? Ascultând cuvântul cu credință și închinându-ne Lui, mulțumitor fiind de asemenea caracterizați de credință. Asta înseamnă să fii responsabil. Și asta înseamnă să înțelegi de fapt că Iisus, prin sângele Lui, prin sângele Lui, ne aduce un nou legământ. Vă aduceți aminte Luca? Ce le zice ucenicilor când stă la masă cu ei? Când ia paharul? Acesta este... Ce? Sângele legământului cel nou. Și noi vom lua astăzi paharul, vom frânge pâinea. Poate că după un mesaj ca acesta realizăm ce mare har și cât de recunoscători ar trebui să fim pentru trupul și sângele care au curs pentru păcatele noastre. Asta ar trebui să ne facă mai responsabili. Amin?